สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ No Excuse The Power of Self-Discipline ของ Brian Tracy คุณหนังสือพัฒนาตนเองเชิงปฏิบัติที่เสนอว่าวินัยในตนเองคือทักษะหลักของความก้าวหน้าในชีวิตส่วนตัวการงานการเงินสุขภาพและความสุขโดยรวมหนังสือไม่ได้วางตัวเป็นงานวิชาการเชิงลึกแต่เป็นคู่มือสำหรับผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเปลี่ยนพฤติกรรมจากการผัดวันประกันพรุ่งการโทษสถานการณ์และการรอแรงบันดาลใจสู่การลงมือทำอย่างสม่ำเสมอ Tracy นิยามวินัยในตนเองว่าเป็นความสามารถในการทำสิ่งที่ควรทำในเวลาที่ควรทำไม่ว่าจะรู้สึกอยากทำหรือไม่องค์สร้างของหนังสือแบ่งแนวคิดออกเป็น21บทครอบคลุมความสำเร็จส่วนบุคคลธุรกิจและการเงินรวมถึงชีวิตที่ดีจุดประสงค์สำคัญคือทำให้วินัยกลายเป็นเครื่องมือที่จับต้องได้ผ่านการตั้งเป้าหมายการสร้างนิสัยการรับผิดชอบตนเองและแบบฝึกหัดท้ายบทผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกวินัยในตนเองในฐานะทักษะทำสิ่งที่ควรทำแม้ไม่อยากทำแกนกลางของ No Excuse การตีความวินัยในตนเองไม่ใช่เป็นบุคลิกติดตัวแต่เป็นความสามารถที่ฝึกได้ผ่านการกระทำซ้ำ Crazy เน้นว่าคนส่วนใหญ่มักรู้ว่าควรทำอะไรเช่นอ่านหนังสือเพิ่มทักษะทำงานสำคัญก่อนออกกำลังกายหรือควบคุมการใช้เงินแต่ปัญหาอยู่ที่การไม่ทำเมื่อความรู้สึกไม่เอื้อหนังสือจึงแยกความสำเร็จออกจากแรงบันดาลใจชั่วคราวและย้ายจุดสนใจไปที่การตัดสินใจในช่วงเวลาจริงๆถ้าควรทำเฉพาะตอนมีอารมณ์พร้อมพฤติกรรมจะขึ้นอยู่กับความสบายและสิ่งรบกวนแต่ถ้าวินัยทำหน้าที่กำกับการกระทำคุณจะสามารถรักษาทิศทางระยะยาวได้แม้เจอความเบื่อความกลัวหรือความเหนื่อยจุดเด่นของแนวคิดนี้คือความเรียบง่ายเพราะไม่ได้ต้องการสูตรซับซ้อนแต่ต้องการการยอมรับว่าผลลัพธ์จำนวนมากเกิดจากการเลือกเล็กที่ทำซ้ำข้อจำกัดคือหนังสืออาจให้ความสำคัญกับเจตจำนงส่วนบุคคลมากกว่าปัจจัยแวดล้อมแต่ในฐานะคู่มือพฤติกรรมแนวคิดนี้ช่วยให้ผู้อ่านเห็นช่องว่างระหว่างความตั้งใจกับการลงมือทำอย่างชัดเจนประเด็น2การรับผิดชอบตนเองคือจุดเริ่มต้นของการเลิกใช้ข้อแก้ตัวหนังสือให้ความสำคัญกับการรับผิดชอบตนเองเพราะเทรซีมองว่าข้อแก้ตัวทำให้คนสูญเสียอำนาจในการเปลี่ยนชีวิตเมื่อคนอธิบายความล้มเหลวด้วยโชคพื้นฐานครอบครัวเศรษฐกิจเจ้านายหรือคนรอบข้างเพียงอย่างเดียวเขาจะลดบทบาทของตนเองลงจนเหลือเพียงผู้ถูกกระทำ No excuse ไม่ได้ปฏิเสธว่าปัจจัยภายนอกมีอยู่จริงแต่เสนอว่าการจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้มักทำให้พลังในการลงมือทำลดลงการรับผิดชอบจึงไม่ใช่การโทษตัวเองอย่างรุนแรงแต่เป็นการถามว่าภายใต้เงื่อนไขที่มีเราจะทำอะไรต่อได้บ้างโอกาสของหนังสืออยู่ที่ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบกับความรู้สึกควบคุมชีวิตยิ่งคนระบุการกระทำที่ตนควบคุมได้ชัดเจนขายิ่งลดการรอคอยและเริ่มปรับพฤติกรรมได้เร็วขึ้นแนวคิดนี้มีประโยชน์มากสำหรับผู้ที่ติดอยู่ในรูปแบบการคิดแบบรอจังหวะที่สมบูรณ์แบบไรก็ตามผู้อ่านควรใช้ด้วยความสมดุลเพราะการรับผิดชอบตนเองไม่ควรถูกแปลว่าทุกอุปสรรคเป็นความผิดของบุคคลเพียงฝ่ายเดียวประเด็น3เป้าหมายที่ชัดเจนช่วยเปลี่ยนวินัยจากความตั้งใจให้เป็นระบบปฏิบัติTracy เชื่อว่าวินัยจะมีพลังมากขึ้นเมื่อผูกกับเป้าหมายที่ชัดเจนเพราะเป้าหมายทำหน้าที่เป็นเกณฑ์ตัดสินว่าควรใช้เวลาพลังงานและความสนใจไปกับสิ่งใดถ้าไม่มีเป้าหมายวินัยมักกลายเป็นคำกว้างที่ใช้กดดันตนเองโดยไม่มีทิศทางหนังสือจึงเน้นการกำหนดสิ่งที่ต้องการแยกงานสำคัญออกจากงานเล็กน้อยและลงมือกับสิ่งที่มีผลต่ออนาคตมากที่สุดเด่นนี้เชื่อมกับการเอาชนะการผัดวันประกันพรุ่งเพราะคนมักเลื่อนงานที่ยากแต่สำคัญแล้วไปทำกิจกรรมที่ง่ายกว่าเพื่อให้รู้สึกว่าตนยังยุ่งอยู่วินัยตามกรอบของหนังสือจึงไม่ได้หมายถึงการทำงานหนักแบบไร้ทิศทางแต่หมายถึงการทำสิ่งที่สอดคล้องกับเป้าหมายแม้มันไม่สะดวกในระยะสั้นการมีแบบฝึกหัดท้ายบทช่วยให้ผู้อ่านแปลงแนวคิดเป็นการสำรวจพฤติกรรมของตนเองเช่นเป้าหมายใดสำคัญที่สุดข้อแก้ตัวใดเกิดซ้ำและการกระทำใดควรเริ่มทันทีจุดแข็งของแนวทางนี้คือความเป็นระบบแต่ประสิทธิผลขึ้นอยู่กับความจริงจังของผู้อ่านในการทบทวนและลงมือทำต่อเนื่องประเด็น4วินัยด้านอาชีพและการเงินเน้นการพัฒนาทักษะกับผลลัพธ์ระยะยาวในส่วนที่เกี่ยวกับงานธุรกิจการขายและการเงินหนังสือเสนอว่าวินัยเป็นปัจจัยที่ทำให้ความสามารถกลายเป็นผลลัพธ์ Crazy เน้นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องการศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญการทำงานสำคัญให้เสร็จและการยกระดับมาตรฐานของตนเองในอาชีพโอตุผลคือในตลาดงานหรือธุรกิจคนไม่ได้แข่งขันด้วยความตั้งใจเพียงอย่างเดียวแต่แข่งขันด้วยทักษะความน่าเชื่อถือและความสามารถในการสร้างคุณค่าอย่างสม่ำเสมอ วินัยจึงปรากฏในรูปของการอ่านการฝึกฝนการเตรียมตัวการติดตามผลและการไม่ยอมให้ความสบายระยะสั้นลดคุณภาพของงานในด้านการเงินหนังสือมักเชื่อมวินัยกับการชะลอความพึงพอใจทันทีเพราะการใช้จ่ายเกินตัวหรือไม่วางแผนสะท้อนการเลือกปัจจุบันที่กระทบอนาคตจุดที่ควรอ่านอย่างระมัดระวังคือหนังสือมีน้ำหนักไปทางความสำเร็จแบบบุคคลสร้างตัวและอาจไม่ได้วิเคราะห์โครงสร้างเศรษฐกิจอย่างลึกสำหรับผู้อ่านที่ต้องการหลักปฏิบัติพื้นฐานส่วนนี้ชัดเจนว่าอาชีพและการเงินดีขึ้นไม่ได้จากความหวังแต่จากนิสัยที่เพิ่มคุณค่าและลดพฤติกรรมที่ทำลายอนาคตประเด็นสุดท้ายชีวิตที่ดีต้องใช้วินัยกับสุขภาพความสัมพันธ์และอารมณ์หนังสือไม่ได้จำกัดวินัยไว้ที่เงินหรืออาชีพแต่ขยายไปสู่ชีวิตส่วนตัวและความสุขที่4มองว่าความสุขระยะยาวต้องอาศัยการควบคุมพฤติกรรมในเรื่องที่มักถูกมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวมากเช่นสุขภาพการใช้เวลาความสัมพันธ์และการตอบสนองทางอารมณ์แนวคิดสำคัญคือสิ่งที่สร้างชีวิตที่ดีมักไม่ใช่การตัดสินใจครั้งใหญ่เพียงครั้งเดียวแต่เป็นการเลือกซ้ำๆที่สะสมผลการดูแลร่างกายต้องการวินัยในการกินการพักผ่อนและการออกกำลังกายความสัมพันธ์ต้องการวินัยในการฟังคารับและไม่ปล่อยให้อารมณ์ชั่ววูบทำลายความไว้ใจความสงบทางใจต้องการวินัยในการไม่จมอยู่กับความโกรธการขอโทษหรือความคิดลบซ้ำๆส่วนนี้ทำให้หนังสือมีขอบเขตกว้างกว่าคู่มือผลิตภาพทั่วไปเพราะเชื่อมการควบคุมตนเองกับคุณภาพชีวิตโดยรวมอย่างไรก็ตามการนำไปใช้ควรหลีกเลี่ยงการมองว่าวินัยคือความแข็งกร้าวตลอดเวลาในบริบทของชีวิตที่ดีวินัยควรถูกเข้าใจว่าเป็นการดูแลอนาคตของตนเองและคนรอบข้างไม่ใช่การปฏิเสธความต้องการพักผ่อนหรือความเปราะบางของมนุษย์โดยสรุป No excuse Power of self discipline เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการแนวทางตรงไปตรงมาในการลดการผัดวันประกันพรุ่งเลิกกวนอยู่กับข้อแก้ตัวและสร้างนิสัยที่สนับสนุนเป้าหมายระยะยาวหนังสือจะเป็นประโยชน์เป็นพิเศษสำหรับคนที่รู้อยู่แล้วว่าควรทำอะไรแต่ยังขาดระบบหรือแรงผลักดันให้ทำอย่างสม่ำเสมอประโยชน์เชิงปฏิบัติคือการทำให้วินัยกลายเป็นเรื่องที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ผ่านการตั้งเป้าหมายการจัดลำดับความสำคัญการพัฒนาทักษะการจัดการเงินและการดูแลสุขภาพกับความสัมพันธ์ประโยชน์เชิงความคิดคือการชวนผู้อ่านกลับมาพิจารณาบทบาทของตนเองในผลลัพธ์ชีวิตโดยไม่รอให้เงื่อนไขภายนอกสมบูรณ์ก่อนเริ่มลงมือเมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองหลายเล่มจุดเด่นของเล่มนี้คือความครอบคลุมและความเป็นระบบ21บทที่พยายามนำหลักวินัยไปใช้กับหลายๆพื้นที่ของชีวิตไม่ใช่เฉพาะการทำงานให้มีประสิทธิภาพจุดที่ควรอ่านอย่างมีวิจารณญาณคือหนังสืออาจอธิบายความสำเร็จผ่านความรับผิดชอบส่วนบุคคลมากกว่าปัจจัยเชิงสังคมหรือเศรษฐกิจแต่ในฐานะคู่มือฝึกนิสัยและความรับผิดชอบต่อตนเองหนังสือเล่มนี้ยังคงโดดเด่นเพราะภาษาชัดโครงสร้างใช้ง่ายและเน้นการลงมือทำมากกว่าการปลุกใจเพียงอย่างเดียวคุณต้องการสนับสนุนไบรอัน เทรซีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่